tiše, tiše. Pravda, střílelo se. Radotín a Duchcov, Košúty. Tiše, tiše, žádný sten a vzdechy. To jsou jenom štace jedné maršruty. Střílelo se dnes a zítra třeba přijdou Trenčín, Košice a Šúrany. Což pak žandár za to může, že mu vběhne psisko do rány? Tiše, tiše, ať je puška o líc dobře opřena. Tiše, tiše, ať je rány dobře slyšet, ať se zdálek vrátí jednou ozvěna.
František Xaver Šalda ve své básni Košúty tak reagoval na situaci počátku 30. let 20. století. Období, které nazýváme velkou hospodářskou krizí a jejím symbolem je černý pátek na newyorské burze. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl černý pátek pouze ekonomickou tragédií? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Černý pátek se stal symbolem po celá další desetiletí. Čeho? Otázka pro hosta pořadu historika docenta Jakuba Rákosníka.
Je to symbolický počátek, přestože tedy kolem velké hospodářské krize ekonomové se na málo věcech shodnou, tak shodují se v názoru, že jenom kvůli tedy tomu krachu na newyorské burze, ke kterému dochází v poslední dekádě měsíce října roku 1929, tak krize nepropukla. To nebyla taková událost, která by mohla spustit tak spektakulární krizi. Ono tam zároveň probíhá několik paralelních problémových procesů v jednom období a společně vytvoří tedy takovouto socioekonomickou a politickou katastrofu.
Růst cenných papírů skončil 3. září. Pozdější zvýšení byly jen křečovité záškuby v rámci trvale sestupné tendence. V pondělí 21. října 1929 telegrafické pásky poprvé nezvládly příval jobových zpráv a pak už nestačily vůbec. Zmatek a panika houstly. První krizové telegramy se rozletěly v sobotu předtím a burzovní hráči si začali uvědomovat, že mohou přijít o všechny své úspory i o střechu nad hlavou. Ve čtvrtek 24. října akcie klesly přímo vertikálně. Nikdo je nekupoval. Makléři, protože neměl nikdo zájem ani o nejnižší hranici, se zbavovali akcií za každou cenu. V Broad Street před New Yorkskou burzou se shromáždili davy a ke konci dne 11 známých finančníků z Wall Street spáchalo sebevraždu.
Píše v dějinách 20. století britský historik a publicista Paul Johnson. A ve svém textu končí datem čtvrtek 24. října. Co bylo dál?
S ohledem na časový posun, proto my v Evropě říkáme černý pátek. Původně se nezdálo navzdory teda této spektakulární události, že by docházelo k něčemu zásadnímu, obzvláště v Československu, tam ještě makroekonomické ukazatele v první čtvrtině roku 1930 vykazují poměrně ještě uspokojivé trendy. A dokonce po celý rok 1930 i přední doboví světoví ekonomové očekávají, že situace se zlepší poměrně brzy. Teprve na jaře 1931, kdy dojde k hluboké bankovní krizi, začne být jasné, že ten skutečný problém teprve nadchází.
Co vůbec se ve Spojených státech amerických, které měly dominantní postavení ve světě, stalo, že došlo k tomu černému pátku, k tomu krachu na newyorské burze?
Tak to je otázka, na kterou by se nejlépe odpovídalo několik hodin, ale v principu tam jde o to, že ve 20. letech Spojené státy zažily ohromující konjunkturu a existoval doslova nadbytek kapitálu, což bylo mimo jiné způsobeno i tím, že evropské země zadlužené z první světové války splácely své dluhy. Samozřejmě v takovéhle makroekonomické situaci je snadné investovat a dochází tedy k postupnému nafukování té investiční bubliny, která tedy na ten podzim 1929 praská.
Jaká byla situace v prvorepublikovém Československu? Odpovědí může být text z knihy Češi v dějinách nové doby. Autoři pod pseudonymem Podiven jsou Milan Otáhal, Petr Příhoda a Petr Pidhart.
Pokles cen zemědělských výrobků nastal už v roce 1928. Byl připisován dobré úrodě i nadprodukci třtinového cukru, který na mezinárodních trzích úspěšně konkuroval našemu cukru řepnému. Konec průmyslové konjunktury byl znát už v létě 29. Pokládal se za projev běžného kolísání. Zpráva o newyorském černém pátku nikoho z českých politiků nezaujala. Právě vrcholila předvolební kampaň. Téměř celý rok 1930 vykazoval ještě dobrou zaměstnanost. Na jeho sklonku však bylo znát depresi, která už měla být důvodem ke znepokojení.
A byla opravdu důvodem ke znepokojení pro československé politiky?
Zcela určitě. Ono je to i vidět, že už v červnu 1930 dochází k rozsáhlé novelizaci genského systému podpor v nezaměstnanosti, kde se masivně zvyšuje podíl státu na vyplácených podporách, čili je evidentní, že ta koncentrační koalice, která je u moci, očekává v budoucnosti zhoršení situace, nicméně to, co se začne odehrávat po roce 1931, v tu chvíli těžko mohli očekávat.
Bylo Československo s obecnými to v dobré ekonomické kondici?
Lze říci, že ano, ta ekonomická krize je tady způsobena převážně externími faktory. Že tedy začne upadat export, a protože v západní Evropě, obzvláště Německo, je velmi rychle tou krizí postiženo, důležitý obchodní partner, takže vlastně tím, jak začne klesat export československému průmyslu, tak tím začne krize pronikat do Československa. Zároveň ale v tom úryvku byla řečena důležitá věc, že zemědělství se s propadem cen potýká již daleko delší dobu od roku 1928, což je způsobeno také tím, že se vrací Sovětský svaz na světové trhy a zvyšuje se produkce obnoveného zemědělství evropského po první světové válce, což dohromady vlastně způsobí tedy to rychlé klesání cen na globálních trzích.
V červenci roku 1931 byl v Revue Přítomnost uveřejněn článek pod názvem Národní solidarita s otazníkem a s vykřičníkem.
Ústřední sociální úřad města Prahy vypracoval přehled veřejné sociální péče od listopadu do konce června tohoto roku. Čísla tato podávají jen částečný obraz dobrovolné péče o nezaměstnané. Ukázal se tu běžný obraz. Dávali a pomáhali lidé malí, nezámožní, zatímco zámožní, dali-li vůbec něco, dávali málo. Ukázalo se, že vědomí národní solidarity tam, kde se naň apeluje, aby pomohlo sociálně slabým, není tak silné, aby účinně pomohlo. Bude na čase, aby v sociální péči se pomalu přestávalo s tímto spoléháním na to, chce-li někdo něco dáti a kolik. Moderní, sociální, pokročilý stát nesmí při svých sociálních úkolech spoléhat i na výsledky různých sbírek, dobrovolných aktivit a tak dále.
Vy jste zmiňoval, že stát reagoval na narůstající sociální problémy. Provedl změny v genském systému. Právě prostřednictvím něho se řešily ekonomické problémy nezaměstnaných, ale to nebyla jediná akceschopná pomoc ze strany státu.
Asi nejslavnějším nástrojem, který do dneška rezonuje v paměti národa, jsou takzvané žebračenky, čili poukázky na potraviny, které byly vydávány v rámci doplňkové státní stravovací akce, a ta byla právě pro lidi, kteří už nedostávali nebo vůbec předtím nedostávali řádné podpory peněžní v rámci genského systému. A často zapomínáme na jednu důležitou věc, že vlastně veškerá tahle ta péče, ona se orientuje na bývalé zaměstnance. Pro samostatně výdělečně činné osoby, pro živnostníky vlastně žádné takovéhle nástroje nejsou.
Také ale se rozšiřují komunálně veřejné práce, také stát pomáhá v rámci exekuce zadlužených podniků. Bylo to málo a nebo hodně? Bylo to pozdě nebo včas?
Obzvláště co se týká moratorií na exekuce v zemědělství, to díky vlivu agrární strany se podařilo prosadit poměrně brzy. Nicméně rozhodně lze říci, že obzvláště tedy ve vztahu k zemědělství díky tedy síle agrárníků vlastně ty vlády si počínají velmi akceschopně a umí tu krizi řešit poměrně efektivně natolik, že v druhé polovině 30. let Československo téměř dosáhne potravinové soběstačnosti díky tomuto protekcionismu a podpoře agrární výroby.
Jedním z nástrojů, který také vstupoval do daného období, byl v roce 1933 zákon o mimořádné moci nařizovací. Co tím mělo být řešeno a jaké byly výsledky?
Je to rok 1933, čili doba, kdy už je u moci v Německu Adolf Hitler, a právě v tomhletom období se celoevropsky často skloňují pojmy jako autoritativní demokracie, diktatura, efektivní řízení, a právě tenhle zmocňovací zákon československý vycházel částečně vstříc těmto tendencím, že tedy dochází vlastně k řešení ekonomických otázek nikoli cestou zákona, který je příliš těžkopádný, ale prostřednictvím vládních nařízení.
Byla některá konkrétní vládní nařízení, která vstupovala do ekonomického a hospodářského světa?
Těch nařízení byly stovky, to je dobře vidět ve sbírce zákonů. Od toho června 1933 následuje doslova legislativní smršť nařízení. Z 90% se týkají zemědělství a právě prostřednictvím této legislativy stát poměrně rychle tedy řešil tu krizi v zemědělství.
O dalších důsledcích po onom černém pátku píše historik Antonín Klimek. On je autorem publikace Boj o hrad.
Krize vedla k politické radikalizaci, které se pochopitelně snažily využít extremistické strany. Těžba uhlí za krize poklesla zhruba o třetinu. Nespokojenost horníků umocnila i tragédie, k níž 16. března 1932 došlo na šachtě dolů Kohinor v Lomu u Mostu, a která přinesla smrt 8 mužům. Psalo se, že byli při boji proti ohni zaživa zazděni. 23. března vypukla stávka, trvající do 19. dubna. Rozšířila se na generální po celém Mostecku, kde se jí účastnilo okolo 25 tisíc lidí, a podnítila podobné akce v dalších revírech. Do čela stávky se vedle KSČ postavila DNSAP. Mezi taktikou obou stran při stávce byl hlavní rozdíl v tom, že se DNSAP opírala rovněž o vypjatě nacionalistická hesla a snažila se maximálně prosadit požadavky německé menšiny. O mosteckou stávku se zajímal sám Adolf Hitler, ba dokonce se očividně pokusil zasahovat do jejího vedení a průběhu.
To byla událost skutečně evropského formátu a všímali si toho i v cizině a v Kominterně, za to byli českoslovenští komunisté oceňováni, a to, že spolupracovali s nacionálními socialisty, v tu chvíli za stolik nevadilo ze dvou důvodů. Za prvé, že to bylo v souladu s tehdejší taktikou jednotné fronty z dola, kdy tedy dělníci bez ohledu na své ideologické inklinace spolupracují a vytvářejí tedy tuto jednotnou frontu. A za druhé, v té době stále ještě KSČ sleduje svou doktrínu sebeurčení až do odtržení, čili v mnoha směrech oni se s těmi německými nacionalisty v tomto směru shodnou.
Můžeme říci, že to bylo nebezpečí pro Československo jak zleva, tak zprava, pohledem na politické spektrum?
Nepochybně ano, ostatně, když jsem hovořil o té autoritativní demokracii, tak v roce 1933 dochází k poměrně razantnímu zákroku, tedy proti té pravici německé nacionální, kdy tedy DNSAP je zakázána, spolu s ní i německá nacionální strana, a KSČ v tomto období neustále vlastně očekává zásah proti sobě a existuje v takové poloilegalitě do roku 1935.
Pokud se zastavíme u Československa, státu, který sám sebe definoval, že je státem národa československého, tak právě území Sudet, kde byla velká německá menšina, řekněme až ke 3 milionům lidí, tak to bylo území, které bylo onou hospodářskou krizí díky tamnímu průmyslu zasaženo nejvíce?
Je to pravda, protože v těch pohraničních oblastech se nacházel lehký průmysl, především textilní a taky sklářství, čili odvětví, která jsou v té spotřebě poměrně zbytná, když se lidem vede špatně, a navíc odvětví, která byla bytostně odkázána na export. Čili ten dopad krize byl v pohraničí podstatně horší, a samozřejmě pro radikální politiky je jednodušší oslovit lidi s tím, že za to můžou Češi a Slováci, místo aby vysvětlovali globální příčiny té krize.
Důsledek krachu na newyorské burze byl obzvlášť citelný v Německu. Americké banky totiž požadovaly uhrazení svých půjček, čímž německou ekonomiku zbavili nepostradatelné podpory. V roce 1932 bylo v Německu 6 milionů nezaměstnaných. Hitler a jeho nacionálně socialistická strana tohoto všeobecného zmatku dokonale využili. Dovedli umně zahrát na nostalgickou strunu i na nacionální záště mnoha Němců a získávali ve volbách stále více hlasů. Ten, který o sobě tvrdil, že je Führer, tedy vůdce, sliboval práci a chléb.
Do situace v sousedním Německu nás uvedl text z knihy Dějiny Evropy. Autory bylo 12 evropských historiků. Nejen hospodářská krize, ale také nastavení mezinárodních vztahů a poměrů po první světové válce. Právě to bylo pro Německo velmi tíživé.
Ono teď ve 20. letech se vyvinul takový zvláštní mechanismus globálních toků plateb, který vypadal tak, že Francie a částečně i Británie si vynutí na Německu reparace, aby těmito reparacemi uhradili svoje dluhy z války, které dluží v Americe. No, do Ameriky se přivalí kapitál, o kterém už jsme hovořili, a část toho kapitálu je ve formě půjčky dána Němcům a takhle ten koloběh běžel několik let v druhé polovině 20. let. No a v okamžiku, kdy tedy došlo k burzovnímu krachu v Americe, tak najednou tyto toky finanční z Ameriky do Německa v podstatě ze dne na den skončily.
A logicky Německo nemělo zase z čeho platit své reparace závazky vůči Francii a Británii.
Brzy bylo stanoveno moratorium na německé platby a už vlastně nikdy je znovu nezačalo během těch 30. let splácet.
To byly reparace. Jaké další hospodářské problémy souvisely právě s obdobím mezi válkami pro Německo?
Právě tím, že se rychle krize přenesla do Německa, navíc tehdejší vlády v letech 30 až 32 sledovaly takovou tu austerity policy, tu deflační, restriktivní politiku, která má samozřejmě velmi negativní sociální dopady, než dojde k ekonomickému oživení, a právě v důsledku této restriktivní politiky dochází i poměrně výrazné tedy radikalizaci obyčejných Němců, která nakonec Hitlera vynese k moci. A on s tím svým slibem, že tedy dá chléb a práci, je poměrně úspěšný a dodneška je kvůli tomu oceňován. Nicméně zapomíná se na jednu věc, že on volí cestu oživení skrze masivní veřejné investice a v tom Německu během 30. let rychle roste zadlužení, čili on vlastně na prahu druhé světové války je v situaci, že buď musí vyhlásit státní bankrot, a nebo tedy jít do války, aby si na ty dluhy vydělal.
Spojené státy americké ale také řeší důsledky onoho černého pátku státními zásahy do ekonomiky a do hospodářství.
Velmi často bývá Roosevelt srovnáván s Hitlerem v těch 30. letech. Dokonce tehdejší komentátoři vnímali New Deal Rooseveltův jako variantu Mussoliniho fašismu a podobně. Čili pro ty naše předky ty distinkce, které nám přijdou přirozené, že New Deal je něco jiného než hitlerovská politika, to jim bylo úplně zřejmé, protože v mnoha směrech se podobaly právě mimo jiné i těmi mohutnými veřejnými zakázkami financovanými vlastně z veřejných zdrojů.
Kdo byl podle Adolfa Hitlera, který raketově nastoupil do vítězných voleb a stává se v roce 1933 kancléřem, kdo podle něj byl viníkem celého ekonomického hospodářského problému, na který Německo takzvaně dojelo?
To vysvětlení na straně nacistů bylo komplexní, nicméně už jak je ta otázka formulovaná, tak samozřejmě směřuje tedy k nacistickému antisemitismu, protože samozřejmě obvinit nějakou skupinu konkrétních nebo ideálně přímo jmenovitě jednotlivců, no to je naprosto ideální v politické propagandě, pokud chci získat body.
Ekonomikus je konec krize? Tak se jmenoval článek uveřejněný v revue Přítomnost z roku 1936.
Odkud se vzala tato konjunktura? Je to vůbec konjunktura? Jsou statistická data, která tomu nasvědčují, pravdivá? A je-li to konjunktura? Má zdravý podklad. Nejlepší odpovědí na tyto otázky je pohled na tovární komíny. Kouří se z nich na mnoze ve dne i v noci, tovární okna jsou osvětlena, pracuje se naplno ve dvou, někde ve třech směnách. Počet dělnictva stoupl. Ale pohled na továrny ukazuje také jasně, odkud přišla tato konjunktura. Pracují železárny, pracují strojírny a pracují všechny závody, které jakýmkoliv způsobem patří do sféry průmyslu zbrojního. Je to zatím konjunktura mimořádného řádu. Konjunktura válečného průmyslu vyvolaná, v pravém slova smyslu, projevy některých státníků v našem nejbližším okolí.
Napadá mě, měli se lidé z oné konjunktury radovat, a nebo se měli naopak spíše obávat, protože se jednalo především o zbrojní průmysl?
Na této zbrojní konjunktuře, která je nepochybně tedy vyvolána rostoucím ohrožením ze strany Německa, je paradoxní to, že Československo potřebovalo pro uklidnění své vnitropolitické situace spíše investovat do lehkého průmyslu, aby uklidnilo ty Němce v pohraničí, ale zase Němci zahraniční, tedy z jejich strany roste ohrožení, proto se musí investovat do toho těžkého průmyslu. Čili zároveň zas ten stát nemá takové prostředky, i když ten státní rozpočet jde hluboko do deficitu v té druhé polovině 30. let, aby vlastně všechny tyto potřebné investice pokryl, no tak je dána priorita tomu zbrojení.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl černý pátek 29. října roku 1929 pouze ekonomickou tragédií? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jakuba Rákosníka.
Tak obzvláště v případě Československa můžeme říci, že nikoli nebyl jen ekonomickou tragédií. Jednotlivé národní historiografie se zásadně předhánějí v tom, ve které zemi byl dopad krize drtivější, a lze říci, že ekonomicky v podstatě každá země světa tu krizi nějak pocítila. Některé země neobstály politicky, že vlastně existující politický režim pod přívalem té krize vlastně se rozpadl a vznikl nějaký nový. Nicméně států, jako bylo Československo, které nakonec vlastně v důsledku té ekonomické krize zanikly a byla ohrožena jejich existence, tak těch bychom nalezli skutečně minimum.
Je jistou ironií, že černý pátek je dnes naprosto běžnou součástí marketingového reklamního světa?
Já jsem to dlouho nevěděl a teprve před pár lety jsem narazil na tyhle ty marketingové akce černý pátek, a tak to v lidských dějinách bývá, že různé instrumenty, které užíváme dnes, mnohdy ani nevíme, za jakých okolností vznikly. No a stejně tak je to s černými pátky bouřlivých slev v supermarketech.